Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti Rus Vladimir Putin justifikon pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Ambasadori Rus në Beograd thot se nuk ka ndryshuar asgjë në lidhje me pozicionin e Rusisë ndaj Kosovës. Edhe pse shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, kosovarët të vetmit në rajon që shënojnë sot ditën e Evropës. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e justifikoi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës, duke thënë se ai ka qenë një veprim i nevojshëm për mbrojtjen e Adheut. Putin i bëri komente gjatë një fjalimi për ditën e fitores, që shënon për vjetorin e mposhtjes së Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Holësit në vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nisi fjalimin e tij për ditën e fitores duke u thënë luftëtarëve rus në Ukrainë se po luftojnë për sigurinë e Rusisë. Ai tha se aleanca ushtarake NATO-s, ku Ukraina ka shprehur ambicie për t'u antarësuar, është kërcënim i dukshëm për Rusinë. Operacioni special ushtarak i Rusisë në Ukrainë, siç e cilëson Putin pushtimin e fqinjit, ka qenë një veprim i nevojshëm dhe në kohë tha udhëheqësi rus. Në Kiev kanë thënë se mund të sigurojnë armë bërthamore dhe NATO-ja ka filluar të eksploroj tokat afër nesh. Kjo është bërë një kërcënim i dukshëm për vendin tonë dhe për kufijt tanë. Gjithçka ka treguar se ekziston nevoja për të luftuar, tha Putin, pas sjell ndonjë provë për pretendimet e tij. Ai shtoi se Rusia i ka kërkuar Evropës që të gjejë një kompromis të drejtë, por ajo nuk ka dashur të dëgjojë. Putin tha se vrasja çdo ushtari dhe oficeri rus është dhimbshme dhe theksoi se shteti rus do të bëjë gjithçka për të kujdesur për familjet e tyre. Ju po luftoni për adheun tuaj. Për të ardhmen e tij, u tha Putin ushtarëve rus që po luftojnë në lindje të Ukrainës. Rusia shënon sot ditën e fitores apo atë që njihet si mposhtje e Gjermanisë naziste në vitin 1945. Trupa, tanke, raketa u shfaqën në sheshin e kuq të Moskës dhe në qytete të tjera të vendit. Nën presidentin rus Vladimir Putin, kjo ditë është shndruar në një shfaqje të fuqisë së ushtrisë ruse, si dhe në rast për të kujtuar sakrificat e luftës së dytë botërore. Rreth 27 milion qytetarë sovjetik janë vrarë në atë që rusët e quajnë luftë të madhe patriotike. Kremlini tha se parada ushtarake është zhvilluar në 28 qytete të Rusisë, ku kanë marrë pjesë 65 mijë njerëz, 2400 pajisje ushtarake dhe më shumë se 400 avion. Megjithatë, këtë vit ngjarja u zhvillua nën hijen e luftës në Ukrainë. Rusia ka nisur pushtimin e fqinjit të saj më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garancin nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet më në lindje. Mijëra njerëz janë vrarë në luftë, ndërsa miliona të tjerë janë shvendosur nga shtëpitë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin që t'i jap fund luftës në Ukrainë menjëherë. Duke folur për gazetën gjermane Die Welt, Stoltenberg tha se Putin duhet i tërheqë trupat e tij nga Ukraina dhe të fillojnë negociatat e paqes. Ne qëndrojmë fuqishëm në krah të Ukrainës dhe do të vazhdojmë ta ndihmojmë këtë vend që të ushtrojë të drejtën e tij për vetëmbrojtje, tha Stoltenberg. Komentet vijnë në ditën kur Rusia shënon ditën e fitores apo atë që njihet si mposhtje e Gjermanisë naziste më 1945. Së paku 60 persona u vranë kur një bombë goditi një shkollë në Ukrainën lindore, tha presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky. Guvernatori i rajonit Luhansk Serhi Hajdaj tha se në kohën e sulmit 90 veta po strehoheshin në ndërtesën në qytetin Bilohorivka dhe se 30 prej tyre shpëtuan. Ai tha se një aeroplan i ushtrisë ruse ka hedhur bombën të dielën. Rusia nuk komentoi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se është i tmerruar nga sulmi vdekjeprurës. Ditëve të fundit ka pasur luftime të ashpra në Luhansk, ku forcat ruse dhe separatistët prorus po përpiqen të rrethojnë forcat qeveritare. Ambasadori i Rusisë në Serbi Aleksandar Boçan Harçenko tha se nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë ndryshim në qëndrimin e Federatës Ruse sa i përket çështjes së Kosovës. ne nuk e njohim Kosovën. E mbështesim Beogradin në mënyrë më aktive në forumet ndërkombëtare, veçanërisht në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Gjithçka në lidhje me ndryshimet e pretenduara në pozicionin e Rusisë është shpikur me qëllim të prishjes së marrëdhënieve Moskë-Beograd dhe me qëllim që Serbia t'ju bashkohet masave antiruse, tha Harçenko për gazetën Serbe Politika. Më 26 prill, presidenti rus Vladimir Putin e ka krahasuar Kosovën me dy rajonet separatiste në Ukrainë, Donjeckun dhe Luhanskun. Rusia, ashtu si edhe Serbia, nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Pas deklaratës së Putinit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia është nën presion në rritje për të njohur pavarësinë e Kosovës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edhe pse shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, kosovarët janë të vetmit në rajon që zyrtarisht pushojnë më 9 maj, duke festuar kështu ditën e Evropës. Por për këtë vit, qeveria e Kosovës synon që të konkretizojë disa hapa në drejtim të proceseve integruese. Më kryesori duke të jetë premtimi për aplikim për pranim në Bashkimin Evropian në pjesën e dytë të vitit. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Shumë larg antarësimit në Bashkim Evropian sidh me qytetarë që s'kan të drejtë televizin pa viza në shtetet evropiane. Kosova feston edhe këtë vit 9 maj, ditën e Evropës. Dita e Evropës si rallkun në Evropë mbeti fest zyrtare në Kosovë, ani pse në shtetet që janë pjesë e Bashkimit Evropian. 9 maj është një ditë e zakonshme pune. Artan Muhaxhiri, njohës i proceseve politike në Kosovë, quan paradoks mënyrën se si institucionet e Kosovës e festojnë ditën e Evropës. Ai thotë se 9 maj ishte vendosur si ditë feste në ditët e para të pavarësisë. Ko kjo kur si shtotaj, politika kosovare por edhe qytetarët besonin në heqje të vizave si dhe antarësim të shpejt të Kosovës në Bashkim Evropian.
Aktualisht realiteti është kryqësisht tjetër, realisht institucionet e Kosovës e festojnë një ditë të një institucioni cili nuk stilet apo nuk e trajton në mënyrë korrekte, dinjitoze, as institucionet dhe as qytetarët e Kosovës.
Muhaxhiri thot se BE-ja ka neglizhuar Kosovën në procese integruese, si dhe në procesin e liberalizimit të vizave, për të cilin proces janë plotësuar të gjitha kushtet. Ky neglizhim sipas tij ka ndikuar në krijimin e një perceptimi negativ të qytetarëve të Kosovës për Bashkimin Evropian.
Shihet një ndryshim të jetë i madh i qëndrimeve dhe perceptimeve të qytetarëve të Kosovës ndaj BE-s.
Në shtetet e BE-s 9 maji ka vetëm karakter ceremonial. Nuk është ditë pushimi dhe krejt çfarë bëhet është vendosja e flamurit të BE-s. I vetmi vend në kuadër të BE-s ku 9 maji është festë zyrtare dhe ditë pushimi është Luksemburgu dhe kjo vetëm në 4 vjetët e fundit. Qeveria Kosovës ka dhënë zotime se do të ndërmarrë disa hapa drejt konkretizimit të proceseve integruese të BE-s. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, qeveria ka thënë se janë duke punuar ngushtë me shtetet që janë skeptike për liberalizimin e vizave për kosovarët. Për këtë proces, qeveria thotë se ka arritur që të bindë disa shtete që kanë qenë skeptike. Sipas qeverisë, për vizat është plotësuar çdo kriter nga G7 95, sa Bashkimi Evropian i kishte vendosur Kosovës në udhërfyesin për liberalizim. Ndërkohë, Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk ka aplikuar për antarësim në Bashkim Evropian. Aplikimi pritet të bëhet në pjesën e dytë të vitit 2022. Krahas këtyre përgatitjeve, qeveria thotë se brenda pak kohësh do të aplikojë prantarësim në Këshillin e Evropës. E po ashtu tregon për Radio Evropa e Lirë se është themeluar një grup punues që po përgatit aplikimin për Partneritetin për Paqe të NATO-s. Por përkundër këtyre që thotë qeveria, profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se çdo proces integrues varet nga sigurimi i njohjeve nga 5 shtetet anëtare të BE-s, që ende nuk e njohin Kosovën.
Përderisa ekzistojnë 5 posnjohje nga ona 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për Kosovën, atëherë ambicia e Kosovës apo ideja, dëshira e Kosovës për mbantarësinë në Bashkimin Evropian mbetet vetëm ambicie imagjinare. Kokën se kështu funksion bashkimi Evropian, dhe më thëmë vendimorja më në bashkimit Evropian për antarësimin, dhe më për përkën e shtetëve, është konceptuale, duke me punë unë një.
Mazreku thotë se Kosova do të ketë një rrugë të gjatë për para vetës në këtë proces, Ndërkohë, njoftimi i Kosovës se do të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës dhe Partneritet për Paqet e NATO-s. Sipas profesorit Mazreku, nuk ka të bëjë asgjë me procesin integrues në BE.
Këshilli i Evropës është organizuar pan-evropiane, por që s'ka të bëjë asgjë me Bashkimin Evropian. Edhe eventualisht antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës nuk i ndihmon Kosovës asgjë në procesin e antarësimit tonë në Bashkimin Evropian.
Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008 dhe që nga kjo kohë kryeministra e ministra kanë premtuar liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Edhe pse janë përmbushur të gjitha kriteret që nga viti 2016, Kosova pret një vendim pozitiv nga BE-ja për liberalizim të vizave. Por këtë proces e kanë penguar vazhdimisht disa shtete anëtare të BE-s, si Franca dhe Holanda, që kanë shprehur rezerva për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në një punëtori të vogël në Prishtinë, Razë Sadria ka arritur të aftësojë qindra gra në zanatin e rroba qepsisë. Në vitin 2003, ajo ka themeluar shoqatën Bardha, të cilën sot e drejton vajza e saj. Shumë gra që kanë ndjekur kurset në këtë qendër kanë arritur të punësohen dhe pavarësohen ekonomikisht. Kronike Luljeta Krasniqet.
Për gati 2 dekada, Razë Sadria ofron kurse rroba qepsie për gratë në Kosovë. Fuqizimi ekonomik dhe formimi profesionali grave, thot se është misioni saj.
Ato që ka dëshëron njëri mundet me arrit. Vetëm rastja fillon me një qëllim të mirë edhe të caktum.
Raza është themeluese e shoqatës Bardha me bazë në Prishtinë, e cila përgjatë viteve është bërë qendër aftësimi në rroba qepsi për qindra gra nga pjesë të ndryshme të Kosovës. Bardha sot drejtohet nga vajza e Razës, e cila po ashtu quhet Bardha.
Unë jëmë Bardha Sadria, jëmë drejtoreshe shoqatës Bardha. Shoqata Bardha është themelu në 2003 nga nëna ime.
Kurset e rroba qepsis në qendrën e tyre ofrohen falas, ndërsa përgjetjen e donatorëve, her të huaj e her vendor, kujdeset Bardha. Kursi zgjat 1 deri në 4 muaj.
Si vjet i kemi në projekt 100 gra për mjaftësu, edhe 100 do të jaftësaj. Edhe shdërin njëra prej kësaj punëtërie cila delë, e patë edhe fletoren që ka me dalë aftë për punë.
Raza thotë se të aftësosh një grua për punë është një gjë e madhe.
Jeta e një gruje, kem gra mbajtëset familjes, që janë shumë të interesume me arme kry kursin edhe për punësim.
Në shoqatën Bardha, kursin e rroba qepsis, ndër vite e kanë përfunduar afro 400 gra. Bardha thotë se shumë prej tyre kanë gjetur punë dhe janë pavarësuar ekonomikisht.
Do është ndjenjë mirë se kur dalin ato, unë gjithë menoj, thëmë shumë mirë se shkojnë e marrin një rrugë dhe i gëzojnë fëmijët e vetë dhe familjen e vetë. Ajo është këgja ndjenjë mirë kur e dinte që dikujtja ke mundësu.
Pje në kurset e rroba qepsis të Bardha, ka se cila grua që dëshiron. Bardha tregon se ka arritur disa marveshje me fabrika dhe punëtori të tekstilit në Kosovë për punësimin e grave që aftësohen në qendrën e saj. Njëra prej tyre është Luljeta Caka, nën e 5 fëmijëve.
Trajnimin për rroba qepsi kam kry në shoqatën Bardha, këtu në Prishtinë. Falë të zesëras me punën e saj profesionale që më kam su, kam arrit të punësohëm 4 vite pe që kam kry kursin. Kam arrit të punësohëm në kompaninë më të madhe në vend.
Bardha tregon se interesimi grave për rroba qepsi është në rritje, ashtu si edhe tregu i punës për këtë zanat. Megjithatë, punësimi grave në Kosovë në përgjithësi mbetet i ulët. Sipas statistikave zyrtare, vetëm 15% e tyre janë të punësuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit, na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.